Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Մեղադրողը պահանջել է ցմահազատազրկում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի համար։ Սասնածրերից Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը կմնա ճաղերի ետևում ոստիկանի դեմ բռնություն գործադրելու համար։ Ընտրություններում մատների թանաքոտումն ու շուրջերա հերարցակումը հարցականի տակ, վերջնաժամկետից շաբաթներ առաջ իշխանությունը նոր տեխնիկական խոչընդոտները պատճառ բերում։ Մինչ ապրիլյան պատերազմը հայկական կողմը խորքային հետախուզության հնարավորություն չի ունեցել տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով, խոստովանում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը խորանում է, փորձագետները խոսում են նոր պատերազմի հավանականության մասին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթարթենք մամուլը մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Գյումրիում այսօր ընթացող դատական նիստում մեղադրող դատախազ Գևորգ Գևորգյանը միջնորդել ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին, մեղավոր ճանաչել գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ և պահանջել է նրան դատապարտել ցմա ազատազրկման։ Հաջորդ դատական նիստին ճարով հանդես կգա Պերմյակովի պաշտպանական կողմը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ ուժի մեջ է մտել Իրանի հետ առանց վիզային ռեժիմը։ Հայաստանի քաղաքացիները առանց մուտքի արտոնագրի 90 օրով Իրան մեկնելու հնարավորություն ունեն։ Պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացվել, որը վարել է նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ըստ հաղորդագրության, քննարկվել են զինված ուժերի պատրաստությանն առնչվող հարցեր։ Սիրիայում Հալեպի հիվանդանոցում մահացել է օրեր առաջ հրետակոծությունից վիրավորված Սարգիս Գյումջյանը, այս մասին հայտնում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Հալեպում մարտերը շարունակվում են, չնայած ռուսական կողմի հայտարարած հրադադարին։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Հալեպում իրավիճակը մոտ է հումանիտար աղետի շրջափակման և բռնությունների պայմաններում շարունակվում է ապրել մոտ 2 միլիոն մարդ։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը ազատվել է աշխատանքից, նրա փոխարեն նշանակվել է Իվանովի տեղակալ Անտոն Վայնոն։ Սերգեյ Իվանովը կլինի Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչը, բնապահպան և Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, բնապահպան և տրանսպորտային հարցերով։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Իվանովը ինքն է խնդրել, որ նշանակվի նոր պաշտոնում, իր տեղի համար առաջարկելով Անտոն Վայնոյի թեկնածությունը։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը Ղրիմը Սուզանավերի դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանելու զորավարժություններ է անցկացնում։ Զորավարժություններում ներգրաված են ավելի քան 1 տասնյակ ռազմանավեր, ինչպես նաև մարտական ուղաթիռներ, հատուկ ջոկատայիններ։ Զորավարժությունները սկսվել են օգոստոսի 11-ին, այն նույն օրը, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց Ղրիմ ներխուժելու ուկրաինական դիվերսիոն փորձերի մասին։ Կիևը հերքում է մեղադրանքները, համարելով, որ դրանք սադրիչ բնույթ ունեն։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Սասնածրերից միայնակ գայլ մականունով Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը կմնա ճաղերի ետևում։ Վերաքնիչ դատարանը ժամեր առաջ որոշեց ուժի մեջ թողնել ազատամարտիկի խափանման միջոցը։ Իրավապահները նրան մեղադրում են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, Խանդոյանը իշխանությունների դեմ դուրս եկած եղբոր պատճառով է քաղաքական հետապնդման ենթարկվում։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյան։
Վերաքնիչ դատարանը մերժեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածրեր խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի բողոքը։ Նրա պաշտպան Արա Ղարագյոզյանը վերաքնիչ դատարանից պահանջել էր բեկանել առաջինացյանի դատարանի Խանդոյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշումը և ազատ արձակել նրան։ Ղարագյոզյանի գնահատմամբ դատարանը քաղաքական որոշում կայացրեց։
Բնական է հերթական քաղաքական որոշումը, որ դատարանը կայացրեց։ Մենք դատավորներ չունենք, նրանք պատանդի կարգավիճակում են այսօր։
Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովի գյուղի բնակիչ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի 2-րդ մասով, մասնավորապես Խորենացի փողոցի բողոքի ակցիաների ժամանակ բռնություն գործադրելու, ջարդ կամ հրկիզում իրականացնելու, գույք ոչնչացնելու, հրազեն պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելու կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելու մեջ։ Պաշտպանի պնդմամբ նախաքննական մարմինը հիմնվում է մի տեսագրության վրա, որտեղ Արարատ Խանդոյանն ըստ նրա միայն հանդարտեսման կոչ է անում և փորձում է կանխել ոստիկանի կողմից իր գլխին ուղված հարվածը։
Տեսանյութում երևում է, որ Արայիկ Արարատ Խանդոյանը խաղաղ հավաքի է մասնակցում և խնդրում է, որ որևէ մեկը ոստիկանին քարեր չնետի ոստիկանի վրա։
Պաշտպան Ղարագյոզյանի պնդմամբ վերաքնիչ դատարան Առաջինացյանի դատարանի պես որոշեց ճաղերի հետևում պահել Խանդոյանին, հիմնվելով դատախազի այն տեսակետի վրա, թե նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Արա Ղարագյոզյանի դատարան ներկայացրած ավելի քան 1200 քաղաքացու ստորագրած նամակը, որտեղ նրանք երաշխավորում են, որ Արարատ Խանդոյանը ազատության մեջ հայտնվելով չի փախչի դատարանը հաշվի չառավ, ասում էր պաշտպանը։ Խանդոյանների մայրը Ռիմա Խանդոյանն ու մյուս հարազատները բորբոքված էին դատարանի կայացրած որոշումից։
Եթե իրանք իրանց հերոսներին մեջտեղից հանում են, որ իրանց թալանածները պարտակեն, ես գոհ շնորհակալ եմ ասանից, մի օր իրանց դատը Աստված կանի։ Ովքեր որ հերոսներին դարձնում են իրանց դավաճան, ովքեր որ անմեղ տեղը բռնում են, դատապարտում են, Աստվածն ինձ իրանց դատապարտի, որ ես գիտենամ։ Իմ երեխեքն անմեղ են, հերոս եղել են, հերոս էլ կմնան, այդքան ցավին, այդքան վիավորվածությանը, եթե նրանք դիմացել են, սրան էլ կդիմանան։
Այո։
Շիրակի մարզի դատարանում էլ րոպեներ առաջ մեղադրողը ցմահ ազատազրկում պահանջեց Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի համար։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ ուրբաթ դատարանը կլսի Ռուզին ծառայողի վերջին խոսքն ու կհեռանա խորհրդակցական սենյակ, պատմում է Սաթնիկ Կազմանցյանը։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում քիչ առաջ ընթացող Պերմյակովի գործով դատավարության ժամանակ մեղադրողը ցմահ ազատազրկում պահանջեց 3 հոդվածների մեջ մեղադրվում Վալերի Պերմյակովը 104 հոդվածի 2-րդ մասով դասպանությունն է ավազակային հարձակման հետ միասին, այդ հոդվածով ցմահ ազատազրկում պահանջեց։ Առանձին հոդվածներով, 3 հոդվածներով, որի մեջ մեղադրվում է Պերմյակովը, մեղադրողը առանձին պատիժներ պահանջեց դատարանից իր միջնորդությամբ և ընդհանուր պահանջեց ցմահ ազատազրկում։ Մեղադրողը ավարտեց իր ճառը ներկայացնելով նաև գործի նյութերի այն ապացույցները, որոնք ներկայացվել էր դատավարության ժամանակ, և քիչ առաջ մեղադրողը, ովքեր ժամընդմիջում էր խնդրել, որպեսզի հանդես գա մեղադրական ճառով, սակայն քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հաջորդ ուրբաթ իր մեղադրական ճառով հանդես կգա, և հաջորդ ուրբաթ կլսենք նաև Տերության Վալերի Պերմյակովի վերջին խոսքը, որից հետո դատարանը կհրապարակի այս գործով դատավճիռը։ Ավելի վաղ նշեմ, որ այսօր ընթացած դատական նիստի ժամանակ ի փողոք դատավորի կայացրած որոշման դատարանի դահլիճը լքեցին նաև դժողի իրավահաջորդ փաստաբանները, ովքեր քաղաքացիական հայց են ներկայացրել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, պահանջելով բարոյական վնասի փոխհատուցում 450,000 եվրոյի չափով, և այդ քաղաքացիական հայց վերաքնիչ դատարանը չէր քննել, որը փոխարկվել էր վճռապետ դատարան, և առաջիկա օրերին լսվելու էր վճռապետ բողոքը, և միջնորդեցին, որպեսզի դատական նիստը հետաձգվի 2-3 շաբաթով, սակայն դատավորը միջնորդությունը մերժեց, որից հետո արդեն պաշտպանները լքեցին դատարանի դահլիճը։
Վերադառնանք Երևան, Սարիթաղի բռնություններից ու դրանից հետո բարձրացված միջազգային աղմուկից 2 շաբաթ անց իրավապահները հայտարարում են, թե կալանավորել են 2 քաղաքացու լրագրողներին խոչընդոտելու համար։ Իշխանությունը հերքում է պնդումները, թե նրանք եղել են քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ կամ առնվազն կապ են ունեցել իրավապահների հետ, թեև տեսանյութերում երևում է, ինչպես են բռնության հեղինակները անարգել անցնում ոստիկանների կուռ պատտեշն ու հենց նրա աչքի առաջ, նրանց աչքի առաջ արձակվում ցուցարարների ու լրագրողների վրա։ Թեման շարունակում է Արտակ Բարձումյանը։
Սարի թաղում լրագրողների մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու և խմբով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող երկու անձինք կալանավորվել են։ Այս մասին այսօր հայտարարություն է տարածել հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ոստիկանության աշխատակից չհանդիսացող անձանց կալանավորման լուրին զարմանքով արձագանքեց ԱՄԵԿ Plus կայքի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը, անհասկանալի համարելով, թե ինչպես կարող էին այդ քաղաքացիական անձինք ոստիկանների ներկայությամբ ու առանց նրանց թույլտվության բռնություն կիրառել լրագրողների դեմ։
Ոնց կարող էր քաղաքացին, օրինակ, լրագրողների վրա նետել ռումբ, պայթուցիկ նյութ, որը վնաս էր տալիս այդ մարդկանց։ Չեմ կարողանում հասկանամ նաև այն բանը, որ միանգամից պարզվեց, որ ոստիկանները տեղ կապ չունեն։
Հուլիսի 29-ին Սարի թաղում սասնացրեր զինված խմբի աջակիցների երթը լուսաբանելիս, ըստ ՀԿՑ-ի ենթադրյալ հանցագործության հետևանքով տուժել է 20 լրագրող, որոնցից 17-ը քրեական գործով արդեն ճանաչվել են տուժող և հարցաքննվել։ Լրագրողների մեծ մասը տուժել էր ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների, լուսաձայնային և այլ տեսակի նռնակների բեկորներից, ոմանք էլ ծեծի էին ենթարկվել իրենց պնդմամբ ոստիկանների շարքերից եկած քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, որ մի քանի անձանց կալանավորումը բավարար չէ, պետք է պատասխան տան հրաման տվող ու քրեական տարերի հետ համագործակցող իրավապահները։
Ովքեր են տվել լրագրողներին ծեծի ենթարկելու, բռնություն ենթարկելու, ընդհանրապես քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն ենթարկելու հրահանգները, ովքեր են եղել տեղյակ այդ հրահանգներից և ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն նաև այդ անձինք։ Այդ ամբողջ շղթան պիտի բացահայտվի։ Ինչպես է տեղի ունեցել բռնությունները։
Լրագրողների դեմ բռնությունների բացահայտում պահանջող նախաձեռնության անդամ խմբագիրները անդրադարձան նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներողությանը, որ նա հայցել էր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից կոչ անելով մոռանալ տեղի ունեցածը, քանի որ դա այլևս չի կրկնվի։
Երբ որ մարդիկ հիվանդանոցում տարապում էին ու ինքը ինչ-որ ներողություն և մոռանանք կոչ է անում, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր։ Ինչ է նշանակում մոռանանք։ Մոռանանք ինչը, մոռանանք այն, որ օրինակ ես եթե հարված եմ ոստիկանին, ինձ դրա համար դատա հասնում, որտեղ ոստիկանը իր պարտականությունները կատարելու ժամանակ է։ Իսկ լրագրողը ինչը վատարբերվում այս դեպքում, երբ որ ունի վկայական և վրան էլ գրած է մամուլ, բայց թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա և կարող են ռմբակոծել, կարող են մահակով ծեծել, կարող են գցել հիվանդանոց։
Երկու օր առաջ լրագրողների դեմ բռնությունը դատապարտող հայտարարություններ միացել նաև ոստիկանության 02 շաբաթաթերթը։ Այդուհանդերձ ոստիկանության լրատվության վարչության պետը պնդել էր, դեռևս չկա մի փաստ, որ լրագրողների դեմ բռնություն են գործադրել համազգեստով կամ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։
Հաջորդ գարնանը կանալիք վճռորոշ ընտրությունների շեմին, երբ առաջին անգամ պետք է ընտրվի շատ ավելի ընդարձակ լիազորություններ ունեցող խորհրդարան, Իշխող Հանրապետականը հարցականի տակ է դնում ընդդիմության հիմնական պահանջը՝ մատները թանաքոտելու կամ ընտրատեղամասերից ուղիղ հեռարձակում ապահովելու հնարավորությունը։ Ամիսներ առաջ ասում էին համապատասխան գումար չկա, հիմա երբ արևմտյան դոնորները խոստացել են օգնել, պարզվում է տեխնիկական խնդիրներ կան։ Եթե մինչև սեպտեմբեր այդ խոչընդոտները չվերացվեն, ընտրությունները կանցկացվեն հին ու փոքր ված մեթոդներով։ Իշխանության փաստարկներն ու ընդդիմության արձագանքները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գումարը առկա է։ Մինչդեռ իշխանությունները պնդում են, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեռ հստակ չէ, արդյոք հնարավոր կլինի այդ բարեփոխումները իրականացնել մինչ խորհրդարանական ընտրություններ, թե ոչ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, հարցը գումարը չէ, խնդիրները տեխնիկական են, բանակցություններ են տարվում, կյանքի կկոչվեն բարեփոխումները, թե ոչ, ըստ Սահակյանի, պարզ կլինի օգոստոսի վերջին։ Անհրաժեշտ գումարը մոտ 2 ամիս առաջ արդեն առկա է եղել, մինչդեռ իշխանությունները այդ մասին մինչ օրս լռում էին, պնդում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին է իրեն դեռ 2 ամիս առաջ ասել, որ գումարը կա, ըստ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի դեսպանը այդ մասին նաև իշխանություններին է տեղեկացրել։
Մոտ 18 միլիոն եվրո գումար արդեն կար դեռևս 2 ամիս առաջ, այսինքն այդ ամբողջ փուլը 10 մատնահետքը, ամբողջ գրանցման էլեկտրոնայնացում, ամբողջ գործընթացի այից միջև վերջ շղթան ապահովելու համար անհրաժեշտ է 16 միլիոն եվրո։
Այս տարվա հունիսի 30-ին խորհրդարանում ընդունված փոփոխված օրենքով նախատեսվում է, որ անհրաժեշտ գումարի առկայության դեպքում ուժի մեջ է մտնում փոփոխված ընտրական օրենսգիրքը։ Պետք է սկսվեր փոփոխությունների գործընթաց, մասնավորապես մատնահետքերի հավաքագրումը, որը ընտրությունների ընթացքում ըստ ընդդիմության էապես կնվազեցնի կեղծիքների քանակը։ Հենց մատնահետքերի հավաքագրման համար անհրաժեշտ գումարն էին իշխանությունները դոնոր կազմակերպություններից ակնկալում։ Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ իշխանությունները միտումնավոր են գործընթացը ձգձգում, որ մատնահետքեր վերցնող կազմակերպությունները սուղ ժամկետների պատճառով հրաժարվեն աշխատանքից։
Ես իրավունք ունեմ արդեն մտածելու, իրենց պետք չի ազատ եւ արդար ընտրություններ։
Այս փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել էր 4+4+4 ձևաչափով ընդդիմության, իշխանության եւ քաղհասարակության ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում։ Ձևաչափի հեղինակ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դեռ լռում է, ասաց, որ սպասում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից գումարի առկայության հաստատմանը։ Դաշնակցությունում էլ են տեխնիկական խնդիրներից տեղյակ, ասացին, որ հաջորդ չափած քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ կլինեն ընդունելի լուծում գտնելու համար։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել մինչ ապրիլյան պատերազմը զինված ուժերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ըստ էության խոստովանել է, որ հայկական կողմը խորքային հետախուզության հնարավորություն չի ունեցել համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով։ Ավելի վաղ էլ Հայաստանի նախագահն էր հայտարարել, թե կռվում են 80-ականների զենքով, հարցականի տակ դնելով իշխանության նախկին հավաստիացումները բանակն արդիականացնելու վերաբերյալ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, մինչև ապրիլյան պատերազմը հետախուզության տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով հայկական զինված ուժերը հնարավորություն չեն ունեցել բացահայտել հակառակորդի կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ գործողությունները։ Երեկ Ստեփանակերտում հրավիրած ասուլիսում գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ըստ Արցախ պրես պետական լրատվական գործակալության մասնավորապես նշել է. Մինչև ապրիլյան ռազմական գործողությունները տեխնիկական համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով հնարավոր չի եղել խորքային հետախուզություն իրականացնել և բացահայտել թշնամու կողմից նախապատրաստվող ռազմական գործողությունների լայնածավալ մասշտաբները։ Սակայն այժմ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները համալրված են համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որոնք հնարավորություն են ընձեռում անհրաժեշտ խորության վրա հետախուզություն իրականացնել և մշտապես դիտարկում ենք ադրբեջանական զինուժի բոլոր տեղաշարժներն ու գործողությունները։
Հիմա ավելի է մեր հնարավորությունը մեծացել և մինչև մեզ անհրաժեշտ խորությունը հետախուզել և իմանալ հակառակորդի հետագա անելիքների վերաբերյալ և իհարկե կատարել համապատասխան հետևություններ։ Մենք հնարավորություն ունենք բացի ցերեկային պայմաններից արդեն մեր անհրաժեշտ խորության վրա իրականացնել նաև հետախուզություն գիշերային պայմաններում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը այդուհանդերձ չի նշել, առնվազն այդ մասին չի հայտնում Արցախ պրեսը, թե 1994 թվականի զինադադարից ի վեր 22 տարի շարունակ ինչու հայկական զինված ուժերը համալրված չեն եղել հետախուզության համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որոնք էլ նախապես կօգնեին բացահայտել հակառակորդի լայնածավալ գործողությունները։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական լարվածությունն է կողմերի միջև սրումը խորանում է ժամ առ ժամ, փորձագետներն արդեն խոսում են նոր պատերազմի հավանականության մասին։ Կևը բարձր պատրաստվածության վիճակի է բերել երկրի զինված ուժերը բռնակցված Ղրիմի և Դոնբասի սահմանին։ Պուտինն էլ հայտարարել է, թե Ղրիմում Կիևի ծրագրած իբրև թե դիվերսիաներից հետո նորմանդյան քարյակի խաղաղ բանակցություններն այլևս իմաստ չունեն։ Իրադարձությունների զարգացմանը Ազաբաբայանն է հետևում։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը ահաբեկչության վտանգի կարմիր ամենաբարձր աստիճանն է սահմանել Դոնեցկի, Լուգանսկի և Ղրիմի համար։ Այս շրջանները Ուկրաինան իր տարածքներն է համարում մինչ օրս։ Իսկ ահաբեկչության վտանգի դեղին աստիճան սահմանված է այդ շրջանների հարևանությամբ գտնվող Զապարոժիեի, Նիկոլաևի, Օդեսայի, Խերսոնի և մի շարք այլ շրջանների համար։ Անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում նշված է, որ այս արտակարգ միջոցառումների պատճառը Ղրիմի և Ուկրաինայի սահմանին այս օրերին առկա լարվածությունն է։ Երեք երկրի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն հրամայել է Ղրիմի սահմանին եւ Դոնբասում զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները բերել մարտական պատրաստականության։ Իսկ այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմ սահմանել ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Մոսկվան ավելի հեռուն է գնում, հայտարարելով Ուկրաինայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորության մասին։ Երեք երեկո են կայացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ՊԱԿ նիստը Ղրիմում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ Նիստից հետո ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Յելչենկոն ասել է, որ անվտանգության խորհրդի նիստին ռուսական կողմը չի ներկայացրել որևէ լուրջ ապացույց, որ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ էին նախապատրաստում Ղրիմում։ Ուկրաինացի դիվանագետը նաև հայտարարել է, անվտանգության խորհուրդը միանշանակ արձանագրել է, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է։ Ելչենկոն նաև պնդել է, որ Ղրիմի եւ Ուկրաինայի սահմանին մեծ թվով ռուսական ռազմական ստորաբաժանումներ են կուտակված։ Ուկրաինացի դիվանագետի փոխանցմամբ այնտեղ շուրջ 40,000 ռուսաստանցի զինծառայող կա այսօր։ ՄԱԿ-ում ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը հերքել այս տեղեկությունը եւ կայացած նիստը օգտակար որակել։ Հիշեցնենք, ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, արտգործնախարարությունը եւ հատուկ ծառայությունները պաշտոնական Կիևին մեղադրում են Ղրիմում դիվերսիաներ նախապատրաստելու մեջ, սպառնալով պատասխան գործողություններով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ղրիմում մահաբեկչության մեջ կասկածվող Ուկրաինայի քաղաքացու հարցականության տեսագրություն է հրապարակել, որում Եվգենի Պանով անուն ազգանունով մի տղամարդ ներկայանում է որպես Ուկրաինայի քաղաքացի եւ պատմում, որ նախկինում մասնակցել է ռազմական գործողություններին Դոնբասում։ Տղամարդը նաեւ պնդում է, որ Ուկրաինայի կենտրոնական հետախուզական գլխավոր վարչության հանձնարարությամբ պատրաստվում է ռահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ղրիմում։ Հիշեցնեմ, չորեք շաբթի օրը Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ օգոստոսի 7-ին Արմյանսկ քաղաքում ուկրաինացի մի խումբ անձանց է ձերբակալել, ովքեր իբր թե պատրաստում էին ռահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ղրիմում։ Ռուսական կողմի տվյալներով սահմանային գոտում արձանագրված միջադեպերի արդյունքում երկու ռուս ծառայող է սպանվել, այդ թվում Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչ։ Պաշտոնական Կիևը հերքում է այս բոլոր մեղադրանքները, անհիմն որակելով դրանք։ Երեք Ուկրաինային և Ռուսաստանին լարվածությունը մեղմացնելու կոչով հանդես էր եկել Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ խիստ մտահոգված է սահմանին ստեղծված իրավիճակով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ղրիմը ճանաչում է որպես Ուկրաինայի տարածք։
Լարվածությունը նկատվում նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Անկարան Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, նրան մեղադրելով անցած ամսվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու համար։ Ամերիկան պետք է որոշի, ինչն է իր համար առավել կարևոր՝ ժողովրդավար Թուրքիան, թե զինված հեղաշրջումներ կազմակերպող Գյուլենը, նախորդին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Վաշինգտոնն առայժմ չի տալիս միանշանակ պատասխան։ Անկարայից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Սարգսյանը։
Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարության խոսնակ Էլիզաբետ Թրուդոն ամենօրյա բրիֆինգում անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում վերջին ամսվա ընթացքում օրակարգային դարձած հարցին Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնման խնդրին։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանել նախորդին Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի այն հայտարարությունը, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի Թուրքիայի կամ Ֆեթուլլահ Գյուլենի միջև։ Թուրքիայի հետ արտահանձնման վերաբերյալ երկկողմանի համաձայնագիր է կնքված։ Գործընթացը շատ հստակ է, այն չի կարող զգացմունքային և քաղաքական ազդեցություն կրել։ Մենք որոշ փաստաթղթեր ենք ստացել, որոնք այժմ ուսումնասիրվում են։ Մենք շարունակում ենք այս ուղղությամբ համագործակցել մեր թուրք գործընկերների հետ։ Գործընթացը կատարվում է օրենքի և իրավական համակարգի շրջանակներում, նշել է Թրուդոն, հավելելով, որ 1952 թվականից ՆԱՏՕ-ի ստեղծումից ի վեր գոյություն ունեցող թուրք-ամերիկյան դաշինքը խորը և ամուր հիմքեր ունի։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի Թուրքիայի կամ Ֆեթուլլահ Գյուլենի միջև, Թրուդոն համոզմունք է հայտնել, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, և Թուրքիային ցուցաբերվող աջակցությունը քննարկման ենթակա չէ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Գյուլենի արտահանձնման հստակ ժամկետ չի նշել։ Գործընթացը կարող է ամիսներ կամ տարիներ տևել, ասել է Թրուդոն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության պատվիրակությունը օգոստոսի 23-ից 24-ը կմեկնի Թուրքիա բանակցելու Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնման հարցի շուրջ։ Թուրք նախարարը նշել է, Անկարան ակնկալում է ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես պետքարտուղար Ջոն Քերի և փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցը, իսկ թուրքական իշխանությունները շարունակում են տարբեր միջոցներ ձեռնարկել իրենց պնդմամբ անցած ամիս տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպչի Ֆեթուլլահ Գյուլենի դեմ։ Վերջինիս ձերբակալելու Ստամբուլի դատարանի որոշումից հետո այժմ էլ Ադանայի քրեական դատարանը վճռել է արգրավել ազդեցիկ գործչի ողջ ունեցվածքը։ Սպիտակ տան կայքում էլ Գյուլենի արտահանձնման պահանջի վերաբերյալ սկսված ստորագրահավաքը արդեն ավելի քան 100,000 աջակից ունի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն, օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը փորձում է կանխնշել, թե առաջիկայում ինչպիսի վարքագիծ կդրսևորի թերթի բնորոշմամբ Պուտինի մոտ կրկին թանկագին ընկերոջ կարգավիճակ ձեռք բերած, իսկ արևմուտքի հետ հարաբերություններում արդեն վաբանկ գնացող Էրդողանն ու ինչպես կանդրադառնա նրա այս քաղաքականությունը Հայաստանի վրա։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Մեզ հայերիս համար Թուրքիայի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն հղի է նոր վտանգներով, մասնավորապես եթե նախկինում Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին հանդիսացել է այն զսպիչ գործոնը, որը այնուհանդերձ ցույց չի տվել, որ վերջինս առավել ծավալվի Ադրբեջանի ցուցաբերող իր աջակցության մեջ, ապա հիմա Թուրքիայի ձեռքերը վերջնականապես ազատվում են, և դժվար թե այս փուլում նրա հետ նոր սիրախաղ սկսած Ռուսաստանը կապանք դնի Թուրքիայի ձեռքերի վրա։ Առավել ևս, որ խոսքը նոր մեծ եվրասիական տիրույթի ձևավորման մասին է, որում կարևոր դերակատարություն է վերապահված Թուրքիային։ Միով բանիվ, որ կողմ նայում ենք, վտանգներ են և մարտահրավերներ, որոնց սակայն դիմագրավող որևէ ինստիտուտ Հայաստանում չի գործում, նախորդին լուծարված ազգային անվտանգության խորհուրդը դրա ցցուն օրինակն է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտ թերթի հետ զրույցում տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանն արձագանքում է Սարգսյան Պուտին հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի արածային հայտարարությանը, թե ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 10%-ով։ Տնտեսագետի կարծիքով այդ մակարդակով հայտարարելը և չհերքելը նշանակում է, որ հարցն ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Նրա խոսքով հենց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին տարում Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը եղել է 3%։ Եղիազարյանը համոզված է, որ անգամ այդ աճը որևէ կեր պայմանավորված չէ տնտեսական միությանն անդամակությամբ կամ Ռուսաստան-Հայաստան տնտեսական հարաբերություններով ընդհակառակը։ Առավոտ թերթի հետ զրույցում տնտեսագետը նշում է, որ Ռուսաստանի հետ կապված այն գործոնները, որոնք կարող էին ազդել Հայաստանի տնտեսական աճի վրա, դրանք բացասաբար են անդրադարձել։ Տրանսֆերտների կրճատում, Ռուսաստան-Հայաստան արտահանման կրճատում 26%-ով, ռուսական ուղղակի ներդրումների կրճատում, ռուսական կապիտալով ընկերությունների անարդյունավետ աշխատանք և այլն։ Ըստ Աշոտ Եղիազարյանի, Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի հիմնական գործոնը գյուղատնտեսական աճն է եղել, որը հիմնականում Հայաստանի պարագայում գյուղատնտեսության համար բնակլիմայական պայմաններով է բացատրվում։ ՀՆԱ-ի աճի մեկ այլ գործոն էլ նրա դիտարկմամբ Հայաստանի արտաքին պարտքի ավելացումն է՝ մոտ $530 միլիոն, որը նույնպես Ռուսաստանի հետ կապ չունի և արևմտյան աղբյուրներից է գալիս։ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքերն է մեջբերում առավոտ օրաթերթը։ Լրագրի ուշադրության կենտրոնում ևս Հայաստանի ՀՆԱ-ի 10%-ով աճելու մասին Պուտինի հնչեցրած պարբերականի բնորոշմամբ ակնհայտ կեղծ հայտարարությունն է, որը նա դիտարկում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի Մոսկվա կատարած այցի համատեքստում։ Եթե Հովիկ Աբրամյանը չի բացահայտելու 10%-ի կեղծիքը, ապա Ռուսաստան գնալու իմաստ պարզապես չկա, որովհետև 10%-ի մասին առասպելը նշանակում է, որ Մոսկվան մտադիր չէ Հայաստանի համար տալ, ապահովել, անել ավելին, քան մինչ այժմ։ Այսպիսով վարչապետը կամ պետք է մերկացնի Պուտինի սուտը և ցույց տա, որ ԵՏՄ-ն չի արդարացնում իրեն և ներկայացնի Հայաստանի տնտեսական շահից բխող պահանջներ, կամ պետք է բավարարվի Պուտինի ասածով, իսկ այդ դեպքում Հովիկ Աբրահամյանի ռուսաստանյան ուղևորությունը պետական բյուջեի վրա ընդամենը հերթական միլիոնների ծախսը կարժենա, ոչինչ չտալով Հայաստանին որևէ էֆեկտ չունենալով տնտեսության համար, գրում է լրագիր պարբերականը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը 3 իր նիստում լրացուցիչ հարկային արտոնություններ տվեց Յուքոմ ընկերությանը։ Ըստ այդմ, Յուքոմը կստանա ևս մոտ 70 միլիոն դրամի ավելացված արժեքի հարկը 3 տարի անց վճարելու արտոնություն։ Սա տարբեր ընտրյալների տրամադրվող հարկային արտոնություններից ամենախայտառակ օրինակն է։ Նշենք, որ իր ներկրած սարքավորումներով Յուքոմը անելու է այն, ինչ անում են Armentel-ն ու Telecom-ը, սակայն վերջիններս հարկային նման արտոնություններ չեն ստանում։ Այդպիսով, կառավարությունը նորը ցերեկով առանց ամաչելու արտոնություններ է տալիս կառավարության անդամի հարազատներին պատկանող ընկերությանը, արձանագրում է հայկական ժամանակ թերթը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։